зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Средјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Просечната плата пораснала, но не и стандардот на граѓаните. Поради меѓупартиски несогласувања, Тетово со месеци нема председател на Обштинскиот совет. Многу коментари, малку мислења. Политиката ги труе луѓето. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Стандардот на граѓаните не е многу променет и покрај владините фалби за зголемување на просечната плата. Зголемувањето најмногу е поради покачувањето на минималната плата, што пак меѓу другото се должи и на владините субвенции. Од мерката корист имаат само оние со најниски примања. Фросина Димеска.
Граѓаните реално нема во голема мера да го почувствуваат покачувањето на просечната плата со кој се пофали владата викендов, оценуваат упатените. Како фактори за тоа ги посочуваат нереалните причини за раст, но и зголемувањето на цените. Се додека просечната плата не е одраз на подеднаков раст на продуктивноста на трудот и на економијата, тоа е само статистичка категорија што се заснува врз неодржливи влијанија, коментира академикот Абдул Менав Беџети. Според него, порастот на просечната плата се должи на зголемената минимална плата. Ништо што владата од август минатата година одлучи да го субвенционира.
Владата не би требало многу да се пофали со таа работа. И тоа не е позитивен атрибут. И ставот за просекот, за порастот на минималната плата, и тоа на некој начин е трошок на јавните финанси, во кој што на некој начин фактурата ќе дојде покасно.
Министерот за финансии Драган Тевдовски пак рече дека сега минималната плата е 12.000 денари и дека над 90.000 граѓани со низок приход примаат повисока плата благодарение токму на таа владина мерка со која државата им платја на фирмите да ги исплатјат работниците. Маре Анчева, генерален секретар на Синдикатот на индустријата, енергетиката и рударството на Македонија, вели дека поголемиот дел од нивните членови се со плати под просечната. Но таа забележува дека владината мерка за субвенционирање се однесува само на најниските плати и се правеше корекција за да се стигне до 12.000 денари, па не се опфатени голем дел од вработените што се над минималната, а под просечната плата.
Не е многу променет купниот стандард на вработените. Зголемувањето е најмногу почувствувано само кај најниско платените работни места кои што претходно имале пониска плата.
Вели Анчева. Според некои протоци, пак околу 60 до 70% од населението не зема просечна плата, а таа сума, додава професорот Беџети, ја креваат високоплатените професии. Затоа, додава тој, и со просечна плата не може да се очекува зголемување на стандардот на граѓаните.
Е да карикираме и ние, метафорички. Некој јаде месо, некој јаде ориз, просек е сарма. Значи, просек е точен збир на лажни податоци.
Министерот Тевдовски викендов соопшти дека просечната плата првпат надминала 24.025 денари и во споредба со јануари минатата година имала раст од 1.275 денари, односно 5,6%. Според податоците на Државниот завод за статистика, пак споредено февруари година во минатата, индексот на трошоците на живот минатиот месец забележал пораст од 1,9%, а индексот на цените на мало забележале пораст за 3,5%.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Советот на Општина Тетово поради меѓупартиски несогласувања со месеци нема председател, ниту пак се формирани општински комисии, па локалната самоуправа делува ограничено. Последиците од сето тоа најмногу ги чувствуваат граѓаните. Градоначалничката Теута Арифи смета дека председател на Обштинскиот совет ќе се избере до крајот на месецов. Од Тетово се јавува Александар Самарджиев.
Партиите кои учествуваат во работата на Советот на Општина Тетово, речи си 6 месеци по локалните избори, не успеаат да изберат председател иако ставовите ги усогласија кога требаше да се донесе буџетот за 2018 година. Сега веќе и се наметнува прашањето дали повторно ќе има гласање за советници со оглед на наближување на рокот до кога треба да биде избран првиот човек за да ги води седниците. Градоначалничката Теута Рифи, која доаѓа од ДУИ како најбројна партија во Советот, е оптимист и смета дека во последните денови тоа ќе се реализира.
Мислам дека рокот веќе и онака полека-полека роковите притискаат. Мислам дека пред да заврши 31 март, значи ќе имаме и председател.
Освен председател, нема ни соодветни комисии, па ограничено е действувањето на локалната самоуправа во надминувањето на градските проблеми. Со тоа изостанува подобрувањето на квалитетот на животот во Тетово, вели Александар Велјановски, советникот во МРО-ДПМНЕ.
Од непознати причини за нас, не се свикува седница на која што би избрале председател на Советот, кој што би овозможил нормално функционирање на Советот, како и на комисиите во Обштината. А се со цел да излеземе во пресрет на потребите на граѓаните, затоа што мора да констатираме дека проблемите остануваат и се наталожуваат.
Поранешниот советник Драган Давидовски, кој 5 пати бил член на Советот, вели дека политичките недоразбирања често пати во минатото биле пречка за нормалното функционирање на локалната самоуправа. Итниот договор би значил решение за многу проблеми и тековни ситуации, образложува тој.
Сметам дека са големи политички игри, но исто така сметам дека тоа не е во ред, не е добро и што поскоро се блокира работата на Советот, е подобро и за Обштина Тетово, нели, но и за граѓаните на Обштина Тетово. Лично би им порачал на сите политички чинители да што побрзо седнат и се реши проблем. Треба да го надминат нивниот амонизитет помеѓу себе. На крај, крајва, поново ќе седнат, само што ќе се изгуби голем дел од времето, неколку месеци повеќе нели Советот во застој, нема комисии, матичните тела не работат, треба се донесат програмите за работење нели во делот на образование, во делот на инфраструктурата, именувања, разрешување во јавните предпријатија и така натаму, тоа е комплексен проблем.
На една од досегашните седници се избра председател, пошто Обштинската администрација ја поништи одлуката со образложение дека е незаконска. Изборот беше направен без доволен број гласови. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа точка МК.
Многу коментари, малку мислења. Темите за името, законот за јазици или партиите се најкоментирани на Facebook, но читателите најмногу споделуваат пцости и навреди, а помалку своји мислења во однос на темата. Граѓаните изразуваат загриженост по информациите за енормната загаденост на почвите и водите. Прегледот на ваши коментари го подготви Горица Попова.
Не може со сигурност да се тврди дали е така на секаде по светов, ама за кај нас дефинитивно политиката ги труја луѓето и ги загадува душите човечки. Па по слободна проценка, околу 70% од коментарите и репликите на Facebook страницата на Радио Слободна Европа, особено оние по нашите информации во кои се зборува за Грција или за другите наши соседи, или за некоја домашна тема како законот за употреба на јазиците, например, или за некоја од двете најголеми партии во Македонија, не се за презентирање, зашто се пишувани со толку злоба и жолчност, со толку поделеност, примитивен јазик и лични навреди, пцости и меѓусебни на посетителите и на политичките личности. Затоа, како освежување звучи постот, но е само еден, по информацијата на колегата Јолевски за концертот на Владко Стефановски, како за океан од емоции. Цар, цар и само цар, одушевено коментира Златко Андонов на нашата Facebook страница. Изборовите на професор Трајче Стафилов во нашето неделно интервју дека почвата ни е интензивно загадена, воздухот исто така, дека околу нас има опасни отпади, храната ни е контаминирана, во реките има пестициди и често и тешки метали. Дали од ова ви се крева косата на главата, почитувани? Предизвикале само три коментари, еве еден. Стојан Ристовски вели дека може би е поминато времето кога требало да се обелоденуваат ваквите податоци. Не е само до еколошката свест на граѓаните и државата треба да е бескомпромисна во тој поглед, екозаштитата да биде приоритет, казните до небеса. А по нашата тема на неделата, со прашањето дали парите се доволни за среќа, бурима мети извикува не е, а Миле Мики Куновски објавува линк за народната песна «Среќата со пари не се купува», што во далечната 1985-та ја пееше дуетот Целимова Желчевски. Ако се потруди, човек може и да се насмее на некои коментари на нашата Facebook страница. По информацијата дека две анкети во Грција покажале дека над 70% од грците се против терминот Македонија во нашето име, Благоче Наков искоментирал, и тоа ми било процент, над 90% од македонците сакаат да одат на одмор во Грција. Илија Најдов пак повеќе сака хемија отколку антика, попишувањето на грчките новинари што го следеа министерот Кодзијас во Скопје, дека меѓу него и министерот Димитров постои хемија и волја за решение, но дека разликите остануваат. Другите постови се крајно недолични и не ги објавуваме.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Под интернационалното мото Блесоци на надежта, в среда на 28 март во клуб-ресторанот МКЦ во Скопје ќе се одржи третото издание на Меѓународниот фестивал на поезија и уметност «Крик на жената». Случувањето годинава е посветено на живот без насилство и родова рамноправност и во чест на мајките кои ги изгубиле своите ќерки, жртви на насилството. Љупчо Јолевски.
Крик на жената представува светски синџир на настани во текот на месец март, каде што поети и поетеси, уметници и уметнички и организации од различни земји волонтираат во чест на жените и испраќаат пораки на самодоверба и почит, но и го зајакнуваат гласот против насилството врз жените. Фестивалот Ширум светот во изминативе 8 години е познат како Women's Poet International Movement и потекнува од Доминиканска република, а на меѓународно ниво е координиран од страна на поетесата Джаел Урибе. Националните координаторки за Македонија се Оливера Доцевска и Елена Пренджова со поддршка на Сдруженијето Јустиција, а настанот го подпишуваат во заедница со координаторите од преку 30 држави од светот, меѓу кои Шпанија, Мексико, Порторико, Аргентина, Франција, Луксембург, Италија, Соединетите Американски држави, Белгија, Норвешка, Канада, Грција, Австралија и многу други. Оваа година меѓународниот фестивал на поезија и уметност Крик на жената е посветен на живот без насилство и родова рамноправност и во чест на мајките кои ги изгубиле своите ќерки жртви на насилство. Оттаму треба да се каже дека мотото во глобални рамки е Блесоци на надежта, а кај нас пак ќе се одвива со прашањето 20 дена по 8 март и што направивме.
Фестивалот сеќа нова традиција во Република Македонија, ова е трета година и е прифатен од пошироката јавност, односно од уметниците, уметничките, од организациите и е доста поддржан како еден глас општо на јавноста, на јавните личности против насилство врз жената и за родовата рамноправност, а оваа година би против фемицидот.
Вели Доцевска, во овој контекст на престојната средба панелиски ќе бидат Билјана Дуковска од Македонска платформа против сиромаштија, Лјати Фасиковска од Невладината Амбрела, Снежана Смилевска од Организација на жени Скопје, Наташа Доковска од Новинари за човекови права и други. Тука се и творците како Стефан Митиќ, Богослав Пејќ, Немања Стојковиќ Блеки од Србија, Даниел Кубас Ромеро од Перу, Атанас Чуповски, Анета Василева, Пунторија Муча Зиба, Ирена Јурчева, Ања Танасовска, Ана Љубичич и Џабир Дерала од Македонија. Ке има и ревија на модната креаторка Сања Реджич, изложба на накид на Емануела Трајчевска, а ке бидат представени и дела на ликовните уметници Јана Манева Чуповска, Иванка Баскара Постолова, Тони Еми Тоциновс, Лара Ташковска Ларсон, како и поставка на уметничка фотографија на Цветан Гаврос. Оттаму, координаторката Пренджова неслучајно забележува дека Крик на жената е уметнички, а не активистички фестивал и покрај тоа што го има мотото за интеграција на жената обществото и за правата на жените.
Не станува збор за активистички фестивал, повеќе е целта да се здружат уметностите и да допрат до луѓето, да допре онаа цел дека треба жените да бидат чуени во обществото и дека со нивното учество секако обществото ќе биде подобро за сите единки во него.
Смета поетесата.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.